Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Hristos Vaskrse, poštovani slušalci, drago braći i sestre, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na Radiju Svetigora. Evo večeras imamo radost i blagoslov da je sa nama naš urednik, sveštenik Nikola Pejović. Oče Nikola, Hristos Vaskrse, pomaže Bog.
Bog pomogao vaistinu Vaskrse.
Poziv za vas, poštovani slušalci, da pitanje ocu Nikoli i pitanje uopšte za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041-231-633 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Proslavili smo u četvrtak praznik Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca. Evo, ja predlažem da ovu emisiju počnemo temom ovog praznika, da nam kažete nešto o ovom velikom svetitelju naše crkve, Svetom Vasiliju Ostroškom, i ujedno da pomenemo kako je ovaj praznik proslavljen u Ostrogu, iako su naši slušalci mogli da čuju u toku našeg programa.
Dani Svetog Vasilija i praznik Svetog Vasilija, to je neko dobro rekao, da proslavljaju se svakog dana u godini. Zaista njegove svete mošti sabiraju svakoga dana veliki broj poklonika, ljudi gladnih i žednih Boga živoga, ali eto, kao što to naši slušalci znaju, 29. aprila po starom i 12. maja po novom kalendaru proslavlja se dan kada se upokojio i Gospodu predstavio Sveti Vasilije Ostroški, a time nama svojom svetinjom i svojim moštima i svojim blagodatnim prisustvom postao još bliži i još prisniji. Zaista je to veliki praznik za svakog hrišćanina i na svakom mjestu gdje se nalazi, a naročito u manastiru Ostrogu. Ovaj divni sasud blagodati Božje, Sveti Vasilije, rođen je, kao što to vjerovatno naši slušaoci znaju, jer je riječ o jednom od naših najpoštovanijih i najpoznatijih svetitelja, 1610. godine u 17. vijeku u selu Mrkonjići u Hercegovini, od svojih blagočestivih roditelja primio je taj dar i nauku i vaspitanje pobožnosti. Njegov stric je bio iguman znamenitog manastira Vavedenja Presvete Bogorodice u Zavali, gdje je mali Stojan, kako je bilo ime Svetog Vasilija na krštenju koje je dobio, sticao i prva bogoslovska znanja, učio se revnosti i moralu pravoslavnom koje će ga krasiti cijelog života. Zatim je zamonašen u manastiru Tvrdošu, toj ranohrišćanskoj svetinji, kasnije i proizveden za episkopa sa sjedištem u manastiru Tvrdošu, a onda već zbog prilika koje su u to vrijeme zadesile naš narod, morao je da ode prvo u Drenošticu, u jedno mjesto, na domak Nikšića, zatim u Onogoštu gdje je stolovao punih 20 godina i na kraju zadnji period svog zemnog života proveo je u Ostroške Grede, gdje se podvizavao čuveni podvižnik monah Isaija i gdje je, kao što znamo, Sveti Vasilije sagradio crkvu časnog i životvornog krsta u gornjem manastiru Ostrogu, a 1671. godine se upokojio i nakon 7 godina od njegovog upokojenja njegove svete mošti, isto čudom Božjim, su otkrivene, jer je to bila volja Božja i volja svetitelja, i položene su u manastir Vavedenja Presvete Bogorodice, gdje se i danas nalaze. Gotovo da nema eparhije u našoj crkvi koja nema neki hram posvećen Svetom Vasiliju, a tako isto i nema kontinenta na kome se ime Svetoga Vasilija i hramovi u njegovu čast ne podižu i ljudi ne sabiraju. A isto tako nema mjesta na zemaljskom šaru, niti čovjeka koji iskreno se moli Bogu i Svetom Vasiliju da Sveti Vasilije ne usliši njegove molitve, da ga blagodatnom silom ne podsjeti, često na vidljiv i opipljiv i prisutan način.
Od mladosti svoje cijeloga sebe predao si Gospodu, prebivajući u molitvama, podvizima i poslovima Oče Bogonosni. Obraz si bio vrline svojemu narodu, toga radi videći Bog tvoju dobru namjeru. Postavite za pastira svoje crkve i revnosnog arhijereja i po predstavljenju tvome sačuva sveto tijelo tvoje netrudno. Svetitelju Vasilije, zato kao onaj koji ima smjelost moli se Kristu Bogu, da spase duše naše.
Pitajte sveštenika.
Evo, vi ste naravno kao glavni odgovorni urednik našeg radija stalno prisutni na radiju, ali evo, od kada ste posljednji put govorili u ovoj našoj emisiji, već se pojavila i uradili ste dva filma. Jedan od njih je film posljednji, ovaj drugi film Svetitelj pohodi narod svoj, upravo posvećen Svetom Vasiliju Ostroškom čudotvorcu, tačnije oče onoj liti koja je prošla sa moštima Svetog Oca našeg Vasilija Ostroškog kroz Hercegovinu i Crnu Goru. A drugi film je film dostojan o našem visokoprosvećenom mitropolitu gospodinom Filohiju povodom njegovih godišnjica koje smo obilježili ove godine. Evo oče, najprije da nam kažete nešto, pošto već govorimo o prazniku Svetog Vasilija, o filmu Svetitelj pohodi narod svoj.
Prije nekih mjesec i po dana vladika Joanikije je imao inicijativu i došao na inicijativu da povodom 20 godina pokretanja moštiju Svetog Vasilija Ostroškog i njegovog odlaska u svoju rodnu Hercegovinu i njegovog hoda kroz njegov Nikšić u kome je stolovao 20 godina, da se napravi jedna emisija ili dokumentarni film o tom velikom i važnom događaju, ne bi li se na taj način svi mi podsjetili na te velike darove blagodatne koje ta litija donijela i u Hercegovinu i u Crnoj Gori, u Nikšiću, i da na taj način još dublje i još prisnije zablagodarimo Gospodu i Svetom Vasiliju Ostroškom. Tako da sam, naravno, poslušavši blagoslov njegovog preosveštenstva vladike Joanikija, krenuli u pripremu tog filma ili emisije dokumentarne, kako god da je nazovemo. Ono što nam je bila otežavajuća okolnost jeste što je to bio jedan veoma kratak vremenski period da se sve to na kvalitetan i pravi način pripremi, da se osmisli scenario, da se snime i prikupe impresije i utisci svih ljudi koje smo smatrali da su u tom trenutku igrali važnu ulogu i koji bi mogli nešto interesantno da nam kažu. Osim toga što je period bio kratak, to je bio i jedan period koji je najsadržajniji što se tiče bogoslužbenog života naše crkve, tako da nam i to otežavalo i morali smo da se prilagođavamo obavezama sveštenika i episkopa i da na taj način pokušamo da dođemo do tog materijala, ali kako Sveti Vasilije čini neprekidno čuda, tako smo nekako i krenuli cijela ova ekipa koja je radila na ovom filmu i ja sa uvjerenjem da ako to bude volje Svetog Vasilija da će on naći načina i mogućnosti da se sve to uradi, što se na kraju zaista i ispostavilo. Tako da smo dobili jednu emisiju, jedan film u kome svoje impresije o toj liti Svetog Vasilija u Nikšiću uopšte tim počecima su nam rekli patrijarh Irinije i mitropolitan Filohije i vladika Eunikije, vladika Grigorije, veliki broj sveštenika, civila koji su tu učestvovali, tako da imamo jednu lepezu od 15-16 sagovornika u tom filmu koji traje 46 minuta. I zaista ono što je impresija svih ljudi koji su uzeli učešće u tome i nama koji smo radili, koji smo se po prvi put sreli sa tim iskustvom kako je to sve bilo, prosto smo vidjeli da Sveti Vasilije i ta litija, da je to bio jedan veliki blagoslov za Hercegovinu. Vladika Grigor je to najbolje sažeo u rečenici da sve ono što je u Hercegovini se izdešavalo u posljednjih 20 godina i ta obnova hramova, ali i obnova duhovnog života u Hercegovini, da je to plod upravo dolaska Svetoga Vasilija u Hercegovinu, njegove Mrkonjiće. Posebno je taj potresan susret, to je mitropolit govorio o tome, bio taj njegov susret sa njegovom majkom na grobu, gdje su se oni na jedan tajanstven način ponovo zagrlili i on se našao u naručju svoje majke, gdje se Sveti Vasilije susreo sa svojim narodom, namučenim, stradalim, sa mučenicima iz Drugog svjetskog rata i u novim mučenicima, siročadima, sa jednim narodom koji je tek izašao iz rata, sa ekonomski i duhovno i tekako potrešenog. I taj susret Svetog Vasilija i njegov pohod među svoj narod je bio zaista, po riječima vladike Grigorija i ostalih učesnika, bio je u pravom smislu te riječi vaskrsenje. Sve što se toga dana dogodilo ostavljalo je samo jedan trag, a to je trag crkve Hristove. Onda i taj prolazak njegov kroz Nikšić i sve je to praćeno kadrovima sa nekim insertima koje smo smatrali da su ovako najinteresantniji u tom trenutku. Ti prizori potresni u kome Nikšićani i pored velike kiše koja je toga dana lila kao iz kable, iz neba i zemlje, ljudi su na koljenima se poklanjali svetitelju i tako pokazivali poštovanje i vjeru u Svetog Vasilije, vjeru u Hrista koji je njega proslavio, i to je bio na neki način znak da i Nikšić i Crna Gora se budi. I sve ono što je kasnije nastalo iz te litije, ta litija Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću je jedinstvena litija po mnogo čemu. Taj duh koji vlada u toj litiji, bez obzira što sada mošti Svetog Vasilija ne učestvuju više fizički u litiji, ali da je Sveti Vasilije tu prisutan u toj litiji, to nema niko dileme. To je cijel grad izađe, djeca nose ikone, kafići gase muziku, svi ustaju, svi su pored puta, majke dovode djecu da se dotaknu te svetinje. Jednostavno to je nešto što su se svi sagovornici složili ljudskim jezikom neobjašnjivo, jer prosto nema te discipline duhovne, preporuke ili recepta koji bi mogao da nagovori toliko ljudi da dođu i da na taj način učestvuju u toj litiji. I sve to što se oko nje i u njoj dešava je zaista čudo Božije i nikako se drugačije ne može objasniti. Onda su ta litija nekako probudila i duhovno i kulturno biće toga naroda, pa su osnovani dani Svetog Vasilija Ostroškog koji se do dan danas održavaju, u okviru kojih ima veliki broj promocija, izložbi raznih kulturnih, književnih i drugih duhovnih svečanosti.
U okviru dana Svetog Vasilija je prvi put i prikazan vaš film.
Jeste.
Na promocija.
Jeste, ove godine 7. maja je održano u parohijskom domu u Nikšiću i promocije ovog filma, i ovaj film se bavi dakle i tim segmentom, i to je plod litije Svetog Vasilija Ostroškog, a od 2007. ono što je za ponos ne samo eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj, nego i cijeloj, čini mi se, Crnoj Gori, jeste i ustanovljenje nagrade iz Viskra Njegoševa, koja se dodjeljuje svake druge godine, koju je osnovala i ustanovila eparhija Budimljansko-Nikšićka sa modnom kućom Mona iz Beograda, gdje zaista tu nagradu dobijaju najviši književnici, da tako kažem, i stvaraoci koji pišu i stvaraju na srpskom jeziku u našem narodu.
Oče, evo, u Podgorici je upravo u petak završen Hristovaskrsni festival pravoslavnog filma, na kome je prikazan prvi vaš film, film dostojan o visokoprosvećenom mitropolitu gospodinom Filohiju, povodom godišnjica koje smo ove godine obilježili, pa da nam kažete nešto o ovom filmu i kako je bilo raditi na njemu.
To je jedno posebno ovako iskustvo i zaista za nastanak tog filma najviše blagodarim ocu Borisu Brajoviću, koji je, kada smo pripremali akademiju i uopšte te dane proslave jubileja 30 godina mitropolitovog episkopskog služenja i 25 godina mitropolijske službe na stolici zetskih i cetinskih mitropolita, otec Boris je dao predlog da pokušamo da uradimo jedan kratkometražni film u kome bismo saželi sve ono što je najznačajnije, mada je to jako teško bilo, iz dosadašnjeg mitropolitovog rada i njegovog episkopskog djelanja. Međutim, kada smo počeli da radimo oko tog filma, vidjeli smo da tu zaista ima toliko materijala da može cijel jedan serijal da se uradi, da prosto nema čovjeka koji se susreo sa mitropolitom da nema šta da kaže o mitropolitu, neki svoj doživljaj, događaj, da nema mjesta koje je mitropolit pohodio, da nije ostavilo nekog blagoslovenog traga. I onda je to bilo jako teško, odnosno šta god da se uradi, uvijek će se nešto važno izostaviti i nešto se neće reći. Onda s druge strane, i kad radimo film, i to nam je uvijek, i kad smo među sobom ovako razgovarali, uvijek je trebalo sačuvati i nas i mitropolita od tog nekog odnosa da ipak radimo film o nekome ko je nama pretpostavljeni i ko je tu među nama i sa nama, i onda da se izbjegne neko preveliko i slavoslovlje o tom čovjeku, i da na taj način se, ajde tako kažem, ne predstavi neko realno stanje onoga što jeste. I čini mi se da te dvije krajnosti smo uspjeli zajedničkim snagama, zahvaljujući i ovdje ocima koji su tu bili neprekidno i sa hrama, i ocu Obrenu i đakonu Igoru, koji su dolazili dok je trajala ta priprema filma, gledali svojim sugestijama, primjedbama, korigovali i na neki način usmjeravali kako taj film treba da izgleda. Tako da smo eto dobili zaista jednu lijepu, čini mi se, priču, i mislim da ovaj utisak je svi koji su te večeri odgledali da smo ipak uspjeli da na neki način predstavimo mitropolita i predstavili smo, to je bila priča i poklon njegovih sinova i njegove djece svome ocu. On nije znao za taj film da se to radi, nikad ne bi dozvolio da se to uradi, to smo svi znali. Znao je vladika Ivanikije i on je dao blagoslov za to, a mitropolita nismo ni pitali i vladika Tenas je rekao nam nemojte ni da pitate, jer smo svi skupa znali da mitropolit iz svog monaškog i hrišćanskog smirenja nikad ne bi dao da se pravi film o njemu, ali zaista nijesmo samo pravili film o njemu kao njemu, nego je prosto bio film o jednom vremenu u kome se pogodilo to veliko stradanje crkve pravoslavne od komunista s jedne strane i taj kraj komunističke bezbožničke vladavine koji se poklopio sa dolaskom mitropolitovim na mjesto cetinskih mitropolita i nekako to dvoje se spojilo i dalo rezultata, ali u svakom slučaju vidi se to veliko djelo Božje u ovih 25 godina u Crnoj Gori.
Uče, da li je na oba filma radila ista ekipa ljudi sa vama? Ili...
Jeste, to dobro ste to pitali, jer i oni zaslužuju veliku zahvalnost i od strane crkve i moju, to su dugogodišnji saradnici sa kojima sam radi u televiziji Elmagu na projektu Živonost Istočnik, koja broji sigurno preko 100 emisija, reportaža, izvještaja sa gotovo svih važnih događaja koji su se dešavali u našoj mitropoliji, u našoj crkvi. To je na prvom mjestu gospođa Vesna Dević, koja je dugogodišnji saradnik radio televizije Srbije sa Kosova i Metohije, dopisnik, koja je učila novinarstvo od najboljih novinara toga vremena i koja je ovdje posle 99. godine kada su morali da pobjegnu iz peći, kada su protirani sa svojih vjekovnih ognjišta, došla sa svojom porodicom ovdje i dugo godina bila glavni odgovorni urednik televizije Elmag. I ona je zajedno sa mnom uređivala i tu emisiju Živonosni istočnik, riječ o jednoj pobožnoj, čestitoj porodici, ženi koja je i crkveno pobožna, ne samo ovako na deklarativno, koja zna šta je crkva i onda zaista je lako sarađivati sa njom, jer taj duh crkve je onda treba prenijeti na ono što radimo, tako da tu imamo zaista kvalitetnu saradnju. Dosta ona tu pomaže i na neki način ukazuje da sve to ima zaista prave elemente koji su neophodni za jednu emisiju ili film koji radimo, a onda su tu i ljudi koji su kroz kameru, montažu i sve ostalo što je potrebno da se sve to spakuje, prisutni Vladimir Pavićević i Miroslav Karadaglić i Marko Danilović i tako ima tu još par ljudi koje povremeno ovako angažujemo, ali to je ta neka mala ekipa ali odabrana. Kojoj se i ovom prilikom zahvaljujem.
Oče, evo, mi vam blagodarimo na ovim filmovima i u ime naših slušalaca. Samo nam još recite gdje se mogu vidjeti ovi filmovi koje zbilja toplo preporučujemo svima da pogledaju.
Ovaj film Mitropolitov smo štampali u nekoliko hiljada primjeraka. Sad, da li to ima u svim crkvama i manastirima, trebalo bi da ima, ali oni neka... ko bude zainteresovan neka potraži. A za film Svetitelj pohodi narod svoj, kako je nazvan ovaj film o 20 godina litije Svetog Vasilija Ostroškog, on je tek sad izašao iz Rerne ovih dana, tako da nadam se da će se brzo pojaviti i na ovim društvenim mrežama, pa će to vjerojatno ljudi vidjeti.
Simeone, mi
Pitajte sveštenika.
Oče, u utorak ćemo proslaviti dan kanonizacije svetih mučenika Momišićkih. Vi ste paroh crkve u Momišićima. Evo da najavite ovaj događaj i slavu svoje crkve.
Uvijek ovako s ponosom govorimo svetim omišićkim učenicima, čiji primjer je zaista vrijedan svakog divljenja i poštovanja ljudskog i hrišćanskog, a naravno za nas vjerujuće ljude, to je izraz najdublje ljubavi i svjedočenja vjere u Hrista, jer nema veće ljubavi od te nego da neko svoj život položi za bližnjega svoga, da svoju vjeru i svoju vjernost Hristu vaskrslome zapečati ne samo pričom i filosofijom i mudrovanjem, nego da zapečati svojom krvlju, a naročito ako je ta krv prolivena iz nevine dječje tijela i od nevine djece, onda to zaista dobija jednu potpuno posebnu dimenziju i posebno mjesto i poštovanje i u samom razgovoru i priči o njima, a i mitropolit je nedavno na dan kada proslavljamo svete momišićke mučenike 22. marta na Mladence rekao da je to mjesto najsvetije mjesto u Crnoj Gori, upravo što je tu zapečaćeno to mjesto i ta svetinja mučeničkom krvlju 40 djece i 2 svešteno mučenika. I taj mali hram, možda i najmanji u našoj crkvi, bogoslužbeni hram ili parohijski hram, ima možda i najviše slava koje proslavlja. Jedna je ta glavna slava 22. marta kada slavimo i dan kada su oni upisani u kalendar, pribrojani liku svetih. Druga je slava kada proslavljamo Đurđic 16. novembra, to je praznik te male crkve, ona je posvećena obnovljenju hrama svetog Georgija. A treća slava jeste 17. maj, to je dan kada proslavljamo dan kada su oni kanonizovani, kada je Sveti arhijerejski sabor ih uvrstio u red svetitelja naše crkve. Tako da ćemo i sada 17. maja, to je inače dan kada djeca sa naše vjeronauke proslavljaju svoju krsnu slavu i prinose u slavu mučenika i u slavu Božiju, prinose ovaj slavski kolač i molitve i pjesme koje su spremili u toku godine. Tako da pozivamo, naravno mi ćemo služiti svetu liturgiju utorak u 9 sati, a u ponedjeljak u 18 časova služit ćemo svečano bdenije.
I mi vam želimo da u miru i radosti proslavite slavu. Evo da pređemo i na pitanja naših slušalaca u ovoj emisiji. Danas je treća nedjelja po Vaskrsu, nedjelja mironosica. Pa da nam kažete nešto o mironosicama, ko su bile mironosice i ovom brazu?
Evo, potrudit ćemo se da ovi odgovori budu ovako što sažeti, jer smo u ovom prvom dijelu emisije malo više tema pokrenuli, malo više razgovarali, pa da se posvetimo našim slušaocima. Kao što znaju oni koji su danas bili u hramovima, danas je proslavljena nedjelja mironosica, to je treća nedjelja po Vaskrsenju Hristovom, i ova nedjelja posvećena je i dvojici tajnih učenika Hristovih, također Nikodimu i Josifu iz Arimateje, koji su tajno posjećivali učitelja Gospoda Hrista i koji su ga sahranili u grob, koji su tražili tijelo njegovo posle raspeća da ga sahrane. Ali nekako u ove vaskrsne dane, kada obilježavamo i sjećamo se tog događaja i Duhom Svetim učestvujemo u njemu, posebno mjesto od svih ljudi koji su toga dana i tih dana bili uz Hrista, i ne samo po Vaskrsenju nego i u onim danima stradanja Hristovi, posebno mjesto svakako zauzimaju žene mironosice. To su one mudre djevojke iz Svetoga Evanđelja koje su svom silom, svim srcem svojim, svim umom svojim, svim bićem svojim prepoznali Isusa kao spasitelja, kao istinskog učitelja, koje su ostale vjerne čak i na krstu i koje su uz presvetu Bogorodicu i svetog Jovana Bogoslova, ljubljenog učenika Hristovog, jedine ostale sa Hristom do kraja. I zaista ta njihova vjernost, ta njihova hrabrost u isto vrijeme, ta njihova ljubav prema Gospodu jeste ono što je poziv svima nama, da se ugledamo upravo na njih, na te žene mironosice, a naročito su one najdivniji primjer našim sestrama, našim majkama, i one nisu ništa drugo nego prve monahinje koje su svom ženiku Hristu predali svoje srce. Vidimo da te žene, za razliku od hiljade i hiljade drugih ljudi koje je Gospod iscijelio, kojima je darovao razne darove u toku svog trogodišnjeg života i misije na zemlji, koji nisu, ne samo da nisu zablagodarili Gospoda, nego su ga napustili, koji su ga ostavili, žene mironosce su dobile od Gospoda svaka na svoj način dar iscjeljenja, dar opraštanja grijehova, razne darove, i one su znale da cijene taj dar koji im je Gospod darovao, i iz ljubavi prema njemu, iz blagodarnosti za ono što je učinio i iz te vjere da ako je mogao njih takve kakve su bile, da ih Gospod svojom ljubavlju i svojom silom preobrazi njihove živote, da zaista nije riječ o običnom čovjeku, nego da je riječ o nečemu mnogo uzvišenijem. I one su prve dotrčale do groba i anđeo Gospodnji upravo njima rekao da ne traže živoga među mrtvima, da je Hristos vaskrsao, i da odu, da jave cijelome svijetu, da kažu da je Hristos, učitelj njihov, vaskrsao iz mrtvih. I one su zaista sinonim za pobjedu hrišćana, za pobjedu Hristovu, za pobjedu života nad smrću, za pobjedu svjetlošću nad tamom, za pobjedu vječnosti i neprolaznosti nad prolaznošću i smrću i truležnošću. Tako da kada god pomenemo žene mironosice, mi uvijek imamo na umu da one su te koje nam prve blagovijeste da je Hristos vaskrsao. I zato crkva ne slučajno, odmah nakon Tomine nedelje, koji je bio za razliku od žena mironosica sumnjičav, i za razliku od nas danas, da to odmah kažemo, jer svako od nas je na neki način i u nekom periodu svoga života nevjerni Toma, žene mironosce nisu ni jednog trenutka sumnjale, i one su do kraja ostale vjerne Hristu. I zato neslučajno Hristos upravo odabira njih kao blagovjesnike njegovog vaskrsenja.
Kad već govorite o ženama mironosicama, da čujemo i pojanje monaha manastira Kovilj i pjesmu Angelski sabor.
Blagoslovenje si Gospodina učinja, opravdanje tvoje, Angelski sobor udivića, ja tebe ne prikreni srća, smetu juže spase,
Voskreseni je, že apostolo precite,
blagoslovenje si gospodina učinja opravdanijem tvojim. Mironosi ti ženi smiri prišeći jako grobu tvojemu spaseri datu. Angel žegni veče kako ja sa smrtim mi živa go pomišljajete jako Bogu.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Večeras imamo radost i blagoslov da na naše pitanja odgovara glavni odgovorni urednik našeg radija, protojerej Nikola Pejović. Naši brojevi telefona, naš broj telefona na koji možete postavljati pitanje je 041-231-633. Oče, evo sljedećeg pitanja naših slušalaca, koliko judino izdajstvo Gospoda našeg Isusa Hrista ima posljedice na svakog od nas? I da li su judine riječi, ovo je već drugo pitanje, da onog koga cjelivam da je to Hristos, značile da su apostoli i Isus u to vrijeme spolja slični bili po odjeći i po izgledu?
Pa sigurno da su bili slični po odjeći, u tome to je sigurno. A ovaj prvi dio pitanja, da judino izdajstvo sigurno ima veze sa nama, da li ima posljedice, ima ako mi postanemo ono što je jedan mudri starac govorio, judini svatovi. Ako i mi živimo na način da smo spolja sa Gospodom, a da unutra mu dajemo taj cjeliv kojim ga izdajemo, onda sigurno spadamo među te judine svatove i onda judino izdajstvo ima i itekako posljedice na svakoga od nas, kao što Hristovo vaskrsenje ima posljedice za svakoga onoga ko u njega vjeruje. Tako da ni ova evanđelska priča, ni ova evanđelska ličnost tragična, Juda Iskariotski, da nije slučajno se našao u domostroju spasenja čovjeka i svijeta, nego da nam je dat kao primjer kako svako od nas živi na tom rasponu između Jude i žena mironosica. Pa svako bira na koju stranu će se naći.
Približava se održavanje olimpijskih igara. Naš slušalac pita da li olimpijske igre koje će se održati ove godine imaju duboko paganske korijene i da li bi pravoslavni hrišćani trebali da gledaju ovu manifestaciju.
Da li imaju korijene paganske, to ne znam, a da li treba da gledaju, mislim da treba, jer ipak se na njima vježbam i da tako kažem se makar ono što mi u njima vidimo, sportsko nadmetanje, viteštvo i ono na što smo nekako kao ljudi prizvani, da kao što sportisti na tim terenima se pripremaju, trude, odriču mnogo toga da bi postigli neke uspjehe i da bi napredovali, tako i mi u duhovnom životu isto tako smo prizvani na jednu vrstu priprema, na jednu vrstu odricanja, na jednu vrstu borbe viteške. I mislim da je konkretno u mom slučaju, kao neko ko se bavio dugo godina sportom i ko voli sport, ja ću gledati olimpijske igre.
Isto tako, ko može ovih dana da ne gleda Novaka Đokovića?
Pa mislim da je to najbolji primjer, a on će učestvovati na olimpijadi i nadamo se osvojiti prvo mjesto, jer to je jedna od medalja koje mu nedostaju u svom bogatom opusu.
Služiteljka kaže, živi u građanskom braku već 4 godine bez djece, suprug je nekršten, obećava da će se krstiti, ali nikako to da uradi, pomišlja da se razvede i pita za vaš savjet.
Pa za savjet o razvodu, to je jasan da ne bi trebalo da razmišlja o tome. To što nemaju djece nisu ni prvi ni posljednji, brak, smisao braka nije u prosto rađanju djece, one su plod blagoslova Božjega svakako i volje Božje, ali cilj braka nije su djeca. I očigledno da naša slušateljka, iako je krštena, iako vidim da u ovom pitanju može se naslutiti da krivicu želi prebaciti na nekrštenog muža, očigledno da ni ona nije dobro pripremljena za svetu tajnu braka, jer da jeste, znala bi da je brak jedna sveta tajna, blagoslovena, kojom nas Gospod vaspitava i priprema za Carstvo nebesko, jedan od puteva koji su za Carstvo nebesko. I nije čudo što prvo čudo koje je Hristos napravio bilo je čudo u Kani Galilejskoj na svadbi, i zato mislim da time je on pokazao da je brak zaista častan i blagosloven pred Gospodom i da čovjek treba sve da uradi da ga sačuva. Sad, Bože moj, u životu se dešavaju razne stvari, svaka životna situacija i svaki brak je priča za sebe i ne može se ništa okvirno govoriti o tome, ali brak podrazumijeva odricanje u velikoj mjeri sebe, svoje volje, žrtvovanje za drugoga i usavršavanje u tim vrlinama koje su hrišćanske vrline i koje su neophodne da bismo mogli da se nađemo u Carstvu nebesko.
A da li je građanski brak sveta tajna, s obzirom da nije sklopljen u crkvi?
Pa građanski brak nije sveta tajna, ali jeste svakako brak i jeste zajednica, ali ona bi trebala da polako vodi ka tom zajedničkom, odnosno svetoj tajni braka, koja će se vjerovatno i u ovom slučaju kad se mladoženja krsti, vjerovatno će se vjenčati i pred Bogom. Ali građanski brak svakako nije sveta tajna.
Slušalac kaže, svi ljudi su stvorenja Božja, ipak da li su Bogu bliži oni koji dolaze u crkvu?
Bog nam nekako ostavlja to kao tajnu, ko je Bogu bliži i ko je dalji. I često, ne slučajno, tu našu spoljašnjost osuđuje i farisejima govori, a kroz fariseje govori sigurno i svakome onome koji ga sluša, da ne budemo kao okrečeni grobovi, da budemo spolja lijepi i uglačani, a da unutra budemo truli. Nego da upravo budemo onakvi kakvi zaista jesmo, da pred Bogom i padamo i ustajemo i da taj naš hrišćanski odnos i život bude nekako u skladu sa onim kako je to Bog nas zamislio. Onaj koji ide u crkvu ne ide samo da bi bio bliži Bogu, nego je crkva dom očev, crkva je parče neba na zemlji. Crkva je produženi Hristos kroz vjekove. To je vidljivo prisustvo nevidljivoga Hrista. Crkva je mjesto u kome nas Bog obdaruje svetim tajnama, u kome mi postajemo članovi jednog tijela Hristovog, u kome primamo svetu tajnu krštenja i oblačimo se u Hrista, u kome primamo svetu tajnu pričešća i sjedinjujemo se sa Hristom, mjesto našega oboženja, mjesto našega susreta sa Bogom, ali to nije svakako samo geografski pojam i fizičko prisustvo u crkvi ne znači u isto vrijeme i susret sa Bogom, čak ni fizičko služenje samo Bogu, pa makar to bilo i svešteničko služenje, ako je samo fizičko, može da bude isto tako odsustvo susreta sa Bogom, jer crkva je jedan bogočovečanski organizam koji je, se sastoji od svega vidljivog i nevidljivog, od anđela, svetitelja, ljudi, i svi oni obrazuju jedno tijelo kome je Hristos glava. I ako smo udovi toga tijela, ako živimo saglasno sa pravilima i ono kako to tijelo pulsira, ako naš život je u saglasnosti sa životom toga tijela Hristovoga, onda smo bliži Bogu. Ako naš život nije u saglasnosti sa životom Hristovim i sa njegovim zapovijestima, onda naš odlazak fizički u crkvu teško da će dati nekog ploda.
Da li drugi Hristov dolazak znači uzimanje sa zemlje ljudi koji budu bdjeli poput Enoha i Ilije, jer i Hristos kaže da će jedan biti uzet, a drugi ostavljen, zato bdite jer ne znate časa kada će Gospod doći. Ako je Hristov drugi dolazak kratak kao munja, zar to ne ukazuje da će biti ovakav ishod, pita slušao?
Pa to ukazuje da mi ne znamo ni dana ni časa kada će Hristos doći. Ali mi ne znamo ni dana ni časa kada ćemo mi izaći pred licem Božjim. I zato Hristos je kao onaj ženik koji dolazi u ponoć i mi smo dužni da neprekidno bdijemo nad svojim tijelom, da se spremamo i da uvijek razmišljamo o tome kakav ćemo odgovor da damo na strašnom Hristovom sudu. Da li će to biti prije Hristovog dolaska ili u momentu našeg odlaska sa ove zemlje, izlaska pred licem Božjim, to je sad manje bitno, ali ovo vrijeme koje je nama Gospod dao, mi nemamo drugo vrijeme da ga iskupljujemo i da se spašavamo sem ovo. I ovo je za nas to posljednje vrijeme, a drugi dolazak Hristov opisuje sam Hristos, bit će zaista kao munja i neće biti kao prvi dolazak koji je bio skriven i koji je na pravi način pokazao svu ljepotu i svu silinu ljubavi Božje prema čovjeku, jer se dogodio na takav način da ni u jednom segmentu se ne naruši sloboda čovjekova, da taj dolazak ne bude nadmen, da ne bude surov, da ne bude razbojnički, nego da bude nenametljiv, pun ljubavi, pun žrtve, pun samožrtvenog stradanja, raspeća i naravno pun slave kroz vaskrsenje. Ali drugi dolazak će biti dolazak sa glasom trubnim i bit će sav u sili i u slavi, i tada će ga sva plemena prepoznati kao Gospoda i kao Spasitelja i neće biti vremena da niko objašnjava i razjašnjava zašto jeste ili zašto nije. Oni koji su Hristovi, oni će se, kao kažu sveti oci, kao magnet što privlači metalne čestice, tako će i duše koje su slične Hristovoj duši, koje su uspjeli da u svom životu, u svom tijelu, u svojoj ličnosti oblikuju lik Hristov, one će se privući, Hristos će i privući kao magnet, a nažalost one koje nisu prepoznali Hrista kao Boga i kao Spasitelja, one će se ostaviti, kako kaže i u ovom pitanju.
Oče, pitanja koje se jako često ponavlja i stiže u našu redakciju za ovu emisiju, iako se ovim povodom već i oglasilo bratstvo manastira Hilandar i naši gosti su govorili o tome, slušalac pita kako da se odnosi prema ponudi od prijatelja da uzme kvasac za hilandarski kolač. Kaže da je čuo da to nema veze sa Hilandarom, a isto tako ne bi da uvrijedi prijatelja.
Ne može da uvrijedi prijatelja, može samo da mu pomogne, da zna i oni prijatelji da sve ono što nije sa blagoslovom crkve, da to prelazi u jedan magijski odnos prema Bogu i prema crkvi, a mi prema Bogu imamo istinski, bratski, sinovski, prijateljski odnos. On nije sačinjen u ovakvim stvarima i prije nekoliko nedelja čini mi se da je otac Dosite iz Hilandara ponovo objavio po ko zna koji put taj tekst o hilandarskom nekom kolaču koji za Hilandar nemaju pojma. To je neko izmislio i zaista na taj način pokušao da zbuni i ljude koji imaju zaista poštovanje prema Hilandaru i koji negdje pomisle da je to zaista nešto vezano za Hilandar, ali i ovo sa hilandarskim kolačem, ali i sa drugim stvarima vidim da ima u narodu, su izmislili te neka pravila i neke recepte kako se dolazi do sreće, kako se dolazi do rešavanja nekog problema, ali to je prosto jedan magijski odnos i jedno ponižavanje Boga koga želimo da svedemo na neke naše male sitne radnje i time da na to da svedemo njegovu žrtvu, njegovo raspeće, njegovo vaskrsenje, njegovo vaznesenje, sve ono što je za nas uradio. A on nam je u crkvi njegovoj dao sve što nam je potrebno za spasenje. I zato uvijek kada i ovakve i slične stvari, kad im neko ponudi, uvijek treba da se konsultuju sa sveštenikom i sa crkvom, jer je crkva stub i tvrđava istine za svakoga od nas. I onda ne možemo nikako pogriješiti.
A te formule za sreću, da ih tako nazvem, obično u sebe imaju ime i nekog svetitelja, najčešće svetog Vasilija.
Pa imaju tačno i imena svetitelja i često i ti gatari i vračari, oni obmanjuju ljude tako što te prostorije u kojima obavljaju te seanse, oni ispunjavaju ikonama raznim, a to opet pokazuje ono što smo, o čemu smo ranije govorili, a to je da ta spoljašnjost ne znači ništa, nego da ipak treba, mnogi će se pretvarati da su jagnjat, da su jagnjat, a bit će, dakle, bit će vukovi u jagnjećoj koži. To je, zato pazite se da vas ne prevare. Gospod je o svemu tome govorio, zato mi treba da imamo uši da čujemo i oči da vidimo. A sve ostalo će nam se kazati.
Slušalce zanima kakav je stav crkve prema van civilizacijskim plemenima širom svijeta.
Konkretnog stava nema, ali stav crkve je prema svakom čovjeku da je stvoren po liku i po podobiju Božjem i da je svako stvorenje prizvano da pozna Sina Božjega, Sina Očevog, koji je u vječnosti u naručju očevom, koji je slava i obličje Oca Nebeskoga, koji je pomazan Duhom Svetim, koji ne taj Duh Sveti nisposlao, i da Boga kao Trojicu ispovijedi, da se krsti u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, i to je priziv da se svakom stvorenju i svakom plemenu i svim narodima u svim vremenima propovijeda ovo evanđelje, ta blaga i blagoslovena riječ Božja.
Slušalce zanima konkretno stav naše crkve vezano za pitanje valja se raditi, ne valja se raditi u određene dane na značajne praznike. U našem narodu, kaže slušatelj, kao dakle ona dolazi iz Republike Srpske, važi mišljenje kako nekakve poslove nije dobro raditi na određene dane, pogotovo na velike praznike, pa da kažete nešto o tome.
U našem narodu ostalo je to osjećanje praznovanja i onih dana koji se odvajaju od drugih dana u toku godine, koji su na neki način drugačiji, a koje mi u crkvi nazivamo praznicima. Za nas su praznici dani koji ispunjavaju našu svakodnevnu prazninu života, u kome često se brinemo samo o onoj horizontali ljudskog življenja i postojanja, o zemaljskim brigama, sakupljanju blaga zemaljskih, naravno ne govorim ovo u nekim megalomanskim količinama, ali obezbeđivanja elementarnih stvari za život, kako da se zaposlim, kako da radim, kako da othranim djecu, kako da ih školujem, kako da napravimo krov nad glavom, kako da kupimo neko auto s kojim bi mogli da završavamo poslove, da završavamo i druge obaveze za koje su nam potrebni, za koje su nam potrebne materijalna sredstva. Dakle, sve su to brige koje svakodnevno nas preokupiraju i u kojima čovjek polako se pretvara samo u biće koje razmišlja o tome kako, na koji način da dođe do tih sredstava, na koji način da sve te obaveze izmiruje i na neki način prosto živi da bi mogao da radi i da stvara nešto za sebe i svoju porodicu. Ovi dani praznični bi na neki način trebalo da nas podsjete da je dobro da čovjek radi i mora da radi čovjek i prizvan je čovjek da radi, da sarađuje, da napreduje u tom radu, da te darove i talente koje nam je Bog dao da ih umnožavamo, da stičemo i dobra ova zemaljska koja su nam neophodna ovdje za život nama ljudima, ali oni treba da nam ti dani da nas podsjete da čovjek nije stvoren samo zato. Jer koliko god da radi ili koliko god da stvori i šta god da postignemo u ome životu, a težimo svi da postignemo što je moguće više, to je sve prolazno. Jednoga dana nestaje. I to su ona blaga koja moljac nagrize i koja lopov ukrade. A smrt je taj moljac i taj lopov. I ti dani nas opominju da čovjek treba osim tih blaga da razmišlja i onim blagima, onom blagu koje i onom bogatstvu koje ni moljac ne može da nagrize, ni lopov da ukrade. A to je sticanje Duha Svetoga, sticanje vrlinskog života i na neki način sticanje Carstva Nebeskog. I jedino u tom kontekstu mi možemo da shvatimo ovu devizu valja se raditi ili ne valja se raditi. Često ljudi ovu devizu koriste iz nekog straha, pa sad ne valja se raditi, sad će Bog da nas kazni. A ja znam dosta ovako mojih komšija koji nije su pobožni, a imaju taj osjećaj da se valja i ne valja raditi, pa onda tog dana kad se ne valja raditi, valja se otići u kafanu pa tamo provesti cijeli dan, recimo. Znači on je ispunio formalno da nije radio ništa, a zapravo radio je još gore. Kamo sreće da je radio nešto što je korisno za njega i za njegovu porodicu. Tako da otac Gojko je jednom isto slično ovo pitanje odgovarao, pa je rekao da u Svetom pismu koje je on nekoliko puta pročitao i koje predaje kao rektor i kao profesor bogoslovije, da nigdje nije našao te riječi valja se i ne valja se. Tako da i ja ću upotrijebiti taj njegov odgovor da nigdje u Svetom pismu, ani među svetim ocima, makar ovo što je poznato, nema onoga da se valja ili da se ne valja. Valja se raditi i uvijek valja o dobru raditi, ali na praznike bi trebalo da radimo, ali taj naš rad da bude rad na sticanju blaga koja moljac ne može da nagrize i lopov da ukrade.
slušalac kaže da je kršten 2000. godine pod Ostrogom, ali da se posle toga nije pričestio, pa pita šta radi u ovom slučaju, kako dalje da postupa.
Lako je, neka pođe kod sveštenika u svoju parohijsku crkvu, neka popriča sa njima, onda će sveštenik da ga uputi kako da vodi duhovni život, jer nije stvar samo da se pričesti jednom i da time ispuni neku kvotu i uslov, nego je stvar i želja nas hrišćana da se još prisnije pričešćujemo sa Hristom u nezalaznom carstvu nebeskom, tako da ovaj hrišćanin je na vrijeme da i sad počne da živi hrišćanskim životom, ali pričešće će doći kao kruna tog njegovog hrišćanskog života i želje i ljubavi da živi u crkvi crkvom.
Pitajte sveštenika.
Slušalca zanima vezano za nošenje crnine za svojim bližnjima. Da li postoji neki period za to ili da li crkva propisuje neki period?
Nema tu nekog posebnog pravila kada je crkva u pitanju nošenju crnine. Ono je proisteklo iz nekog našeg, ajde tako kažem, običaja narodnog, u znak da onaj koga žalimo, da ta crna boja označava da je i na neki način i naša i naš duh umro za ovaj svijet, ajde tako kažem, i neki način tugu za onim koji se upokojio, ali svakako da tu treba imati mjere, jer treba i nemoguće nemati tugu, ali ne treba čovjek da očajava, jer očajanje je grijeh, a ni ta forma nošenja crnine neće, ili ne nošenja, tu tugu neće, siguran sam, ublažiti.
Da li oče razlog konflikta među ljudima u suštini duhovne prirode, pita slušalac?
Apsolutno da jeste. Ako nema fizičkog kontakta, onda je to i fizičke prirode.
Šta se dešava sa dušama upokojenih dok čekaju drugi dolazak Hristovi? Kako ćemo po upokojenju prepoznati svoje drage duše u tom moru duša u vječnosti?
Pa to je jedno pitanje na koje je teško odgovoriti, jer taj opit ne znamo, ali ono što mi bi trebali, čime bi trebali se bavimo, to je da vidimo šta ćemo mi sa našim dušama i dušama naših bližnjih koje su žive i koje nam je Bog poslao u naše živote, pa ćemo o tome, će se Bog pobrinuti šta će i sa našim dušama i na koji način će duše obitavati i gdje će boraviti. Gospodnja je zemlja i što god je na njoj, tako da i ovaj svijet vidljivi i sigurno stotine hiljade nevidljivih svjetova koje Gospod ima i stanova, on će im naći mjesta, ali mi smo prizvani da idemo stepenik po stepenik i da ne budemo kao razbojnici. Mi sad razmišljamo šta ćemo i kako ćemo, da se pobrinemo za ovo vrijeme koje nam je Bog dao i za našu dušu i duše naših bližnjih, da se molimo jedni za druge, da budemo spremni da se žrtvujemo jedni za druge i da tako ispunjavamo zakon Hristov, da ljubimo Boga i da ljubimo bližnje.
Da li će biti duša sa Gospodom koja se nikad nije pričestila u toku zemaljskog života?
To je opet pitanje za Gospoda, on je taj koji je jedini mjerodavni sudije, naše da se molimo Bogu.
Kako da hrišćanski objasnimo snove, a koji nam se ostvare? Kad nam se u snu javlja neko ko nas poučava šta da radimo i šta će se desiti, i to se zbilje ostvari.
Jedna svetotačka misao je da je san laža, a Bog istina. Tako da ja se uvijek i prema sebi i kad ovako druge savjetujem, držim te maksime, jer je san jedno polusvjesno stanje kome psihologija daje jedno posebno tumačenje, stanje u kome se čovjek nalazi. Ovaj jedan prostor kada mi gledamo sa duhovne strane i ono što nam svjedoče sveti oci, u koji demonska sila, budući da se mi nalazimo u nesvjesnom stanju, može vrlo lako da manipuliše sa nama, i ako mi zaista krenemo u to da vjerujemo, onda će ona neprekidno da se igra sa nama i da tako nas uznemirava povremeno i remeti naš duhovni život. Zato se treba moliti Bogu da prosto na te snove ne obraćamo pažnju i da na njima ne zasnivamo svoj duhovni život i uopšte da ne zasnivamo svoj život, jer može biti vrlo opasno. Mada ima i slučajeva kada je Bog, to čitam u Žitijama svetih, ali to su izuzetni slučajevi, tu nekako čovjek opet treba da se smirava i da kaže ko sam ja da meni sad Bog izabira me da meni govori pored svih drugih ljudi. Ali opet i to je individualno i uvijek treba se konsultovati sa sveštenikom i treba to na ispovijesti svakako detaljnije objasniti, a onda će sveštenik po svojoj blagodati rasuditi šta je to što je korisno za u konkretnom ovom slučaju.
Čovjek kada dolazi na ovaj svijet ne sjeća se ničega. Duša kad ode iz ovog tijela također se ničega ne sjeća, kaže slušalac, i kaže da se ovo tvrđenje ne poklapa sa pričom o bogatašu i Lazaru.
Pa ovo tvrđenje ne, ali pitanje je da li ovo tvrđenje tačno. Prije svega u liturgiji uvijek kada govorimo o sjećanju, mi hrišćani se sjećamo ne samo onoga što se desilo, nego se sjećamo i onoga što će se desiti. Tako da u tom kontekstu liturgijskom doživljaju sjećanja, kada sveštenik nakon osvećenja darova u onoj molitvi i u tom dijelu liturgije kaže, sjećajući se dakle ove spasonosne zapovijesti, da uzmemo i da jedemo tijelo Hristovo i pijemo krv njegovu, da mi se sjećamo i svega onoga što se nas radi dogodilo, krsta, groba, tridnevnog vaskrsenja, uzlaska na nebesa, sjedenja s desne strane drugog i slavnog dolaska. Vidimo da u ovom našem hrišćanskom svetotačkom doživljaju to sjećanje ima ne samo sjećanje na prošlost, nego i sjećanje na budućnost. A to znači da je carstvo nebesko i da priča o bogatašu i Lazaru nije nešto što se desilo samo u istoriji. I carstvo nebesko nije samo nešto što će se desiti u nekom periodu našega života, nego da je ono blagodareći Duhom Svetim prisutno već sada i ovdje. Što znači da u crkvi Hristovoj i u poimanju vremena, da je tu sjedinjena i prošlost i sadašnjost i budućnost. I to što je naš slušalac izvukao, da tako kažemo, taj zaključak da ako čovjek koji dolazi na svijet se ne sjeća ničega, ne znam baš da li je ovaj drugi dio, nisam baš siguran, nisam siguran da se duša kada odlazi iz ovoga svijeta ničega ne sjeća. Mislim da je to ipak nešto što ćemo svi provjeriti, a onda ako doživimo i taj osjećaj i taj doživljaj sjećanja na način kako je to liturgijski objašnjeno, da će onda ova priča sa Lazarom i bogatašom itekako imati smisla.
Kaže se, ljubite neprijatelje svoje, dok se psaltir zasniva na kletvi prema neprijatelju. Slušalac pita, kako to?
Pa ne samo da se psaltir zasniva prema kletvi, nego se, imamo i u Novom Zavjetu riječi Hristove koje su isto tako na ivici oštrine. Kad kaže, o rode nevjerni, dokle ću vas trpjeti svojim učenicima, pa onda na drugom mjestu kad kaže apostolu Petru koji ga odvraća od toga da nećeš ti Gospode ići da strada, šta vam posla, ne daj Bože i tako, a on kaže Petru, idi od mene Satanu. Dakle, to su riječi koje nisu nimalo prijatne i mogli bi današnjim doživljajem ljudskih prava i sloboda okarakterisati kao jezik mržnje. A onda i sveti Jovan Krstitelj kaže Izraelicima da su oni porod aspidin, porod zmijin. Tako da vidimo dosta tih, ajde tako kažem, poruka koje imaju svoj dublji smisao, a te poruke jesu ne poruke mržnje, jer kletva u onom smislu kome mi doživljavamo u našem svakodnevnom životu, ona ima kod nas za cilj da uništi onoga koga proklinjemo, da jednostavno je plod naše mržnje prema tom drugom čovjeku i želja da se tom nekom drugom naudi. Kada govorimo o kletvi, pa i sveti Vasilije je potezao za kletvom i naročito sveti Petar Cetinski. To je bila kletva koja je bila izraz najdublje ljubavi Božje prema čovjeku i prema svom narodu, jer je ona imala za cilj da protrese svijest i savjest naroda, jer ako čovjek čini zlo, on je već u svojoj suštini proklet, on je sam sebe već osudio i prokleo. I zato kletva i ove jake riječi Hristove u Evanđelju i svetog Jovana Krstitelja i svetog Vasilije i svetog Petra Cetinskog, pa i našeg mitropolita, i on ima, ne kao oni, ima ponekad tu evanđelsku jaku riječ koja ima za cilj da protrese i prodrma čovjeka, da se probudi i da se na neki način preobrazi, preokrene s tog puta kojim je krenuo, jer taj put kojim je krenuo je put propasti, ne samo lične, nego naročito ljudi kojima je Bog dao i tu mogućnost da u vremenu upravljaju narodima, nego i put kojim vode cijele narodi, cijele jedno društvo, da je to put u zemlju ne dođiju i put koji je definitivno proklet sam po sebi, svojim djelovanjem. I zato to uvijek treba imati i praviti razliku da li je ta kletva izraz naše mržnje prema nekome i želje da se nekome naudi, ili izraz evanđelske brige o čovjeku i jedini način da se dopre do savjesti čovjekove, da se trgne čovjek i da kaže, da vidi da zaista taj naš put može da bude i itekako težak, ne samo ovdje na zemlji, nego i u vječnosti, što je tragedija. Onda bolje da čovjek se nije ni rodio. Tako da tu ima, ja bih rekao, taj smisao, ta evanđelska teška riječ, naročito u Starom Zavjetu ima je i u psalmima Davidovim. Kletva iz ljubavi i kletva iz mržnje. Kletva je sigurno to upozorenje koje dolazi od svetih Božih ljudi, ono je natopljeno suzama molitve, noćima podviga, sati uzdaha, da onoga koga su opomenuli, da taj neko se u isto vrijeme i preobrati. I to je velika, velika razlika koja ne može da se uporedi.
Nama se bliži kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras. Zašto se kaže da prava ljubav podrazumijeva i žrtvu?
Zato što je Hristos ta prava ljubav, on je izvor ljubavi i on je svojim životom pokazao kako ljubav djela. A onda je apostol Pavle govorio šta je to ljubav. Ona dugo trpi, ona nenavidi, ne gordi se, ne traži svoje, i ljubav jedino može da se mjeri. Mjera ljubavi jeste mjera spremnosti za žrtvu. A opet da završimo sa onima koji smo počeli, sa našim učenicima Momišićkim, da je njihova ljubav, ništa zapisano nije o njihovoj ljubavi prema Gospodu. Ništa, ne znaju se čak ni imena njihova, ni uzrast koji su oni u kome su bili, ni način na koji su oni se izražavali, ni govorili, ništa od toga nije zapisano. Ali je ostalo svjedočenje njihove mučeničke krvi i njihovog stradanja kao izraz najdublje ljubavi i najsadržajnije ljubavi prema Gospodu. Ljubav koja je zapečaćena krvlju i ljubav koja je zapečaćena na žrtvovanjem svojih mladih života, davanjem onoga najvrednijega što čovjek ima, a što mu je Bog podario, to je život. Zato svaka ljubav se upravo provjerava kroz žrtvu, jer ljubav ne traži svoje. Hristos kao Bog ljubavi došao je da služi, ne da mu služe, što znači da je došao da podnese žrtvu radi nas i radi našega spasenja.
Pauče, hvala vam na ljubavi i na ovoj emisiji.
Hvala i vama, i neka su srećni i blagosloveni ovi praznici. Hristos vaskrse.
Vaistinu vaskrse, poštovani slušalci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Nikola Pejović, glavni odgovorni urednik Radija Svetigora. Do sljedeće emisije za 7 dana, hvala na pažnji i ostajte nam s Bogom. A svoja pitanja možete postavljati na broj telefona Radija Svetigora 041-231-633, pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj 069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.